Teksten altså Peters I ser altså I Peters hus. Kanskje vi får teksten opp her fra Matteus kapittel 8 og teksten ikke lang, den 7 setninger. Men det skjer mye her. Og det et stort tema som tas opp. Det fremtredende selvfølgelig Jesu evne til å helbrede. Og teksten oppleves både oppmuntrende, men kan også oppleves krevende. For vi leser selvsagt denne teksten, og alle tekster I Bibelen, med vår egen historie, inn I den, med vår egen kropp. Fra vår egen kropp leser vi den. Kanskje vi ganske friske eller ganske syke, og så leser vi denne teksten om Jesus som helbreder alle, og så vi oppmuntret av det, eller vi blir utfordret av det. Og det litt spesielt at denne teksten kommer på en helg hvor de fleste overskrifter over hele verden handler om helsen til en person på Walter Reed Medical Center, hvordan går det med feberen der borte, og så videre. Men dette skjer altså I disiplen Peters hus. Så Peter hadde altså et hus, og en kone, for det står at det svigermora til Peter som syk. Så hva betydde det når det står at Peter og de andre forlot alt og fulgte Jesus? Jeg vet ikke, men på tross av det, I alle fall, så virker det som at Peter velkommen hjem igjen. Han hadde ikke forlatt kona si så mye, eller kanskje hun ikke var der, hva vet jeg, vi kan spekulere. Men Peter hjemme, svigermora syk. Men Jesus reiser henne opp, og hun begynner å tjene han. Og når det svigermødre involvert, og det matlaging og greier, så det selvsagt mulig å lage noen vitser på det. Men vi går videre. Det kommer flere syke til huset. Og Jesus nær, midt I lidelsen. Og så kommer det mennesker med onde ånder. Og Jesus driver åndene ut med et ord. Det tydeligvis ikke mye føss og mye greier, og det masse ritualer og mye greier, han driver åndene ut med et ord. Og det står Jesus helbredet alle som syke. Alle som syke. Hvorfor det? Jo, evangelisten Matteus, som spesielt skriver til sine medjøder, han vil at de skal forstå at Jesus Messias, og han peker tilbake til Messias-profetien I Jesaja. Slik skulle det ordet oppfylles som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager, og han bar våre sykdommer. En vanlig forståelse av Jesu undergjerninger og helbredelser at de tegn. Tegn. Tegn på at noe nytt holder på å skje. Noe nytt på gang. Guds rike nær. Guds rike kommer. Guds makt på jorden blir merkbar og påtagelig og innen rekkevidde. Det en større historie. Helbredelsen et tegn på, som peker tilbake til Jesaja, til profetiene I Gamle Testamentet, men også framover mot en ny tid og en ny verden, uten smerte, uten nød og uten død, som det står I Johannes' åpenbaring. De som var I Peters hus denne kvelden ble sikkert syke igjen senere. Jeg tror ikke det var sånn at de aldri igjen ble forkjøla eller hadde en eller annen sykdom, og til slutt så døde disse menneskene som var I Peters hus denne kvelden. Men denne kvelden så erfarte de Guds rike på en så konkret måte at kroppene deres ble friske. Om du vil, de fikk en forsmak på hvordan det når Guds rike kommer I hele sin fylde. Som et tegn. De møtte Gud selv I konsentrert form. Han som skulle ta på seg all sykdom og synd og mørke opp på korset. Og stå opp igjen til liv og håp for hele verden og for oss. Men hva tenker vi om helbredelse I dag? Her og nå? Hva kjenner du I kroppen når temaet helbredelse? Og hva tenker du om helbredelse? Hva slags erfaringer har du med det? Eventuelt manglende erfaringer. Det et spørsmål som vi kan snakke om I smågruppene. De av dere som har hørt meg forkynne mye her, vet at jeg har snakket før om at jeg synes tema helbredelse utfordrende. Det intellektuelt utfordrende for meg. For det jo komplett umulig å lage et rasjonelt system eller rasjonelt rammeverk rundt det. Det utfordrende på et pastoralt nivå, menneskelig nivå, allmänt menneskelig nivå. Hvordan møter man mennesker som syke? Hva skal man gjøre når man får meldinger? Kan du be for den og den? Fordi den er syk. Vi er mange som skal be nå. Hva svarer jeg? Hva gjør jeg I praksis? Og så videre. Og så har jeg sett fenomenet helbredelse blitt misbrukt. Og det skjer gjentagende og hele tiden I ulike sammenhenger. Jeg har hørt mange helbredelseshistorier. Jeg vet ikke ville tålt den mest elementære faktasjekk. Jeg har hørt veldig få historier om helbredelse hvor det ikke mulig også å tenke at det finnes en naturlig medisinsk forklaring, uten at jeg tenker at Gud blir mindre av det. Jeg har erfart at syke mennesker blir utnyttet, enten for penger eller for andre menneskers agendaer. Og jeg har selv erfart og sett det jeg vil karakterisere som humbug, det ikke et ord jeg bruker mye, humbug, og triks. Og vet du hva? Jeg har bare null toleranse for det. Altså, jeg har så lite til overs for det. Jeg takler det ikke. Jeg takler det så dårlig at jeg må være forsiktig for ikke bli arrogant I min manglende toleranse. Altså, at jeg bare blir intolerant og ikke arrogant I tillegg, liksom. Men Jesus gir oss mandat til å bruke hodet. I kapitlet før denne historien så sier Jesus at vi skal passe oss for de falske profetene, de som gjør undergjerninger og driver ut onde ånder, og Jesus sier, jeg kjenner dere ikke. Ergo, de som gjør undergjerninger, Jesus unntar ikke dem for et kritisk blikk, en vurdering. Vi skal passe oss, ja, hva det som skjer? Det betyr ikke at alle som gjør undergjerninger og driver ut onde ånder falske profeter, men det går an å gjøre en vurdering der. Men samtidig, så ønsker jeg å løfte og ta Guds løfte I Bibelen på alvor. Jeg vil ikke stille meg over Bibelen liksom, og si sånn, det der stemmer ikke, og nei, det der får jeg ikke til å passe med min måte å forstå ting på, eller det der passer ikke med moderne vitenskap, eller det går imot all min erfaring. Og ikke at ikke vi også kan lese Bibelen på den måten, men jeg vil møte Bibelen og Gud med ydmykhet og si, Gud, kjære Gud, det her sliter jeg med å forstå, men du større enn mine tanker. Du større enn min erfaring. Du, dine veier utenfor min fatteevne. At Gud gjør det Gud vil, og jeg trenger ikke alltid å forstå det. Jeg ønsker å være en etterfølger av Jesus, og jeg tror han overalt og hos alle. Han også her nå, hos oss. Og der hjemme, hvor du Og jeg ønsker å gå tett inntil Jesus. Jeg ønsker å gå tett bak Jesus. Kjære Jesus, jeg ønsker å følge deg. Vis meg hvordan det ser ut. Og Jesus, han som jeg ønsker å gå tett inntil, han sa til sine disipler, og jeg tror han sier det til oss, og det står blant annet I Lukas 10. Han sa, gå inn I byen og helbred de syke. What? Gå inn I byen og helbred de syke? Som om at det liksom en enkel sak. Som om at det bare rett frem. Gå inn I byen og helbred de syke. Hvordan gjør vi det? I Jakobs brev kapittel 5 så veiledningen mer konkret. Jeg tror ikke jeg har med det på skjermen, men jeg skal lese det for dere. Der står det, noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje I Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Arne fortalte hvordan vi praktiserer bønn for syke I kapellet, og det jo klart inspirert av denne teksten. Så vet jeg ikke om Arne menighetens eldste, I hvert fall ikke I alder. Men det handler om at noen man kjenner som har og så sier menighetens tillit, blir spurt om, kan du be for denne syke? Men denne teksten også I Jakobs brev litt vanskelig å forholde seg til. Men den står der. Og I en fotnote hvor det står om troens bønn skal redde den syke, så peker det tilbake til Matteus, eller Markus kapittel 11, hvor Jesus sier at alt dere ber om I bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Som I hvert fall utfordrende. Tro at du har fått det, så skal du få det. Og det har liksom vært så mye, mener jeg, usynt forkynnelse rundt det, koblet til fysisk helse. Samtidig så står det der, og jeg lar meg utfordre av det. Og ut fra disse tekstene så det lett å legge ansvaret for helbredelsen over på den som ber. Ja, hvis du ber troens bønn, så skal den bli frisk. Eller enda verre, at man legger ansvaret for helbredelsen over på den syke. Ja, du syk, men i tillegg nå, hvis du bare tenker riktig, hvis du tror riktig, hvis du har troen, så skal du bli helbredet. Og jeg mener vi skal være veldig forsiktige, liksom jeg snakket med Arne om, med å lage skjemaer som sier at hvis vi gjør A, B, C, D, E, F, G, så svarer Gud med H, helbredelse. Hvis du syk, og noen kommer til deg med sånn skråsikkerhet, og sier at hvis du bare gjør sånn, hvis du bare sier sånn, hvis du bare ber dette, eller lever sånn, så skal du bli helbredet, så tenker jeg det all grunn til å være på vakt. Passe på. Beskytte deg selv. Men nå igjen jeg i gang med det problematiserende. Og jeg må kanskje låne troen fra noen andre. Og så nok en gang da, så gikk jeg til Edin Løvås. Det var ha meg tillit, får jeg nesten si. Pastoren, sjelesørgeren, retritbevegelsens far. Han hadde blitt 100 år nå i november, og det mulig å kjøpe jubileumsboka bak der. Jeg bare litt snikreklame her. Hva sa Edin om dette her? Han møtte så mange mennesker, snakket med så mange mennesker som var syke, og så kom til han. Denne troens mann. Hva skrev han om helbredelse? Ja, han sier om disse versene i Jakob 5, om forbønn, så sier Edin dette. Selv om utsagnene og løftene syns å være helt klare, det mange av oss som bever når vi kommer inn på dette området. Her finns gåter som er uløste og problemer som kan være ytterst plagsomme. Vi ser at han troens mann, men han også ganske ærlig med realitetene. Mange har det med at de ba troens bønn, men må ha tatt feil ettersom de syke ikke blir helbredet. Det finns også de som forteller at de vurderte sin bønn som gjennomvevet med usikkerhet og tvil. Likevel reiste Herren den syke opp ved et kraftfullt inngrep. Så skriver Edin om hvorfor det slik? Hva skal vi si når vi ikke folk blir syke? Da sier Edin at det gode svaret å si «jeg vet ikke». Vi kan bare legge til dette. Herren suveren. Han gjør hva han selv vil. La oss fortsette, sier Edin. Må be for syke etter Jakob 5, selv om vi vet at det både kan bety vidunderlige erfaringer av Herrens underfulle kraft, undergjørende kraft, og gi oss problemer og vanskeligheter. Altså, la oss fortsette å be. La oss fortsette å be, selv om det kan gi kraftfulle inngrep, og det kan gi oss problemer og vanskeligheter, men la oss fortsette å be. Han mer frimodig et annet sted. Han sier, alle bønner for syke mennesker som ikke synes å bli besvart, må ikke ta fra oss mot det. Vi må bare bli enda ivrigere etter å be for enda flere. Da blir også flere helbredet, skriver Edin. Jesus i teksten gjorde Peters hus til helbredelsens hus. Hvordan kan Jesus gjøre dette huset, vårt fellesskap, til et helbredelsens hus? Ja, Edin gir oss noen ledetråder. Det ene nettopp det han akkurat har sagt. Vi må fortsette å be for syke. Fordi Bibelen sier det, Guds løfter knyttet til det, og vi trenger å be for hverandre. Og jeg tror vi skal gjøre det, vi skal fortsette med å be for syke, og vi skal gjøre det mer. Og be til Gud om at mennesker med helbredelsens nådegave skal gi seg til kjenne og komme i funksjon i fellesskapet vårt. Men Edin også opptatt av et helbredende miljø? I utvidet forstand. Et helbredende miljø. Han snakker om hvor helsebringende det å være i et positivt og godt fellesskap. Og i kjent stil så skriver han helt konkret der. Jeg tror vi får på et bilde. Jeg rakk ikke å skrive det, så jeg tok et skjermbilde av fra en bok. Han skriver her, en syk som har blitt bedt for og kanskje salvet med olje i Herrens navn, men ikke har opplevd helbredelse, bør ikke straks gi opp, så som Arne snakket om, men omgås og leve med blant bedende mennesker i et positivt miljø. Og så skriver Edin Norti her, han skriver, det 1993, legevitenskapen over hele verden blir mer og mer klar over nettopp dette. Pasientenes og miljøets positive holdning kan ha en enorm betydning. Og et menighetsliv hvor bønnens pulsslag slår, og troen levende, kan nettopp være et helbredende miljø. Dessuten, på den motsatte siden, må vi være oppmerksomme på all småskrantingen som kommer av slitasje og bekymring. av frykt for framtiden og engstelse for helsen både hos en selv og ens nærmeste. Og bare som parentes her, hvis du tar bort bildet, altså, det Eden skriver om her egentlig jo det som vitenskapelig sett kalles placebo og nocebo. Placebo en helt fantastisk greie, og jeg har snakket entusiastisk om det før. Jeg så en dokumentar om placeboeffekten som bare helt enorm, som bare viser kroppens evne til å bli friskere, reelt friskere og føle seg friskere basert på positiv forventning. Man så hjerneskanninger av mennesker med Parkinson som trodde de fikk en medisin, men de fikk ikke det. Så ser du hjernen endre seg på samme måte som når den får medisin. Altså det en helt utrolig evne. Idrettsutøvere som trodde de fikk et prestasjonsfremmende middel, satte personlige rekorder, men det viste seg at de hadde ikke fått noe som helst. Men de trodde det. Altså kroppens evne til å skape positiv itet ut fra forventning helt enorm, og det kalles placeboeffekten. Jeg synes det helt enormt fascinerende. Og den dokumentaren viser også en lege, forskjellen på hvis en lege bruker tid med pasienten kontra ikke tid. Og de sier innenfor legevitenskapen og dette forskningsprosjektet blant annet at vi har enormt mye å tjene på i helsevesenet på å utnytte placeboeffekten. Altså, hvis en lege satt seg ned med en pasient, snakket med den, var opptatt av hvordan det gikk med pasienten, berørte pasienten, og så videre, så var effekten utrolig mye høyere, selv om den personen ikke fikk ekte medisin, enn hvis legen var rask og ga den ekte medisin, så var effekten bedre på den andre siden. Hvorfor funker alternativ medisin? Min tese at behandleren ofte har god tid, kan prate, positiv, engasjere seg, og så funker det. Kanskje ikke det nåla som funker, men det, eller hva det men det alt det rundt. En utrolig fascinerende greie, og jeg tror jo også en del sammenhenger hvor vi hører helbredelse som skjer i kristne miljøer, i gjettemøter og sånn, har den samme årsaken. Og jeg tenker, takk Gud for placeboeffekten, som jeg også har sagt her før. Ja. Men så har vi det motsatte, som Edin også inne på, da. Nocebo. Altså, hva kan du gjøre i et miljø eller med meg selv hvis jeg bekymret, hvis jeg tenker negativt, hvis jeg snakker masse om hvor dårlig vi alle sammen Ja, da det nocebo-effekten, nemlig kroppens evne til å bli fysisk dårligere av vår tanke, vårt sinn. Og et eksempel som jeg leste om som var fascinerende i en reportasje i sommer, fordi det noen som mener at rundt dette med covid-19 nå, når vi snakker om symptomer og så videre, alle kan jo begynne å kjenne på symptomer når det så mye snakk om symptomer. Og hva gjør det med befolkningens helse og så videre? Da var det nevnt en hendelse som skjedde på postsentralen i Stokke i 2016. Jeg vet ikke om dere har hørt om den. Det litt interessant at jeg begynner å snakke om postsentralen i Stokke i en preken egentlig, men der var det i denne tiden hvor det var inn i hermetegn å sende konvolutter med hvitt pulver til ulike liksom, instanser, så ble det åpnet et brev på postsentralen i Stokke, eller det var et brev som hadde hull i seg, så rant ut hvitt pulver. Og det som skjedde var at folk etter hvert begynte å føle seg dårlig. Lederen kom på stedet, begynte å kjenne pusteproblemer. Og det skjedde altså at 40 stykk fikk legebehandling. 14 stykk ble innlagt på isolat med fysiske plager. Hva var det i konvolutten? Det var mel. Vetemel. Men denne tanken om at wow, det kan være antrax eller en eller annen farlig greie, bare gjorde at folk begynte å kjenne fysisk. Det var ikke sånn at de ikke var syke. Men de kjente fysisk at de fikk pusteproblemer, de begynte å klø i huden, altså de fikk masse symptomer basert på nocebo. Placebo, nocebo, en parentes der det Elin egentlig skriver om her. Et positivt miljø helbredende, og et miljø hvor vi snakker om alle våre sykdommer og plager, kan være negativt. Og da kommer vi til avslutningen av Edins lille tanke her om et helbredende miljø. Han sier, dette her skrevet inn i også trosbevegelsens store periode sånn i kirkelandskapet. Vi trenger en trosbevegelse som sunn og sann. Altså ikke menigheter og miljøer som utroper helbredelser før de har skjedd, eller hevder at alle som blir bedt for vil bli friske, øyeblikkelig. Det går an å forene sannhet og ærlighet med tro og positiv holdning. En slikt miljø vil i seg selv være helbredende. Så la oss be om at vårt hus, Betlehem, Oslo Misjonskirke Betlehem, og vårt fellesskap skal bli et helbredende miljø. Både fordi vi ber for syke, og Gud noen gang griper inn på en måte vi ikke forstår, men også fordi vi bryr oss, engasjert i hverandre, bærer hverandre, og så videre. Jeg tenker det her ligger noe av hemmeligheten.